acabo de empezar. Me cago en este día y me cago en este par. De juláis que esperan la felicidad, trayendo a este mundo uno que no pidió entrar. Alegría, se acabó la paz. No busquéis debajo de mi brazo el pan, no queda un pedazo, me lo he zampado ya. Os daré trabajo antes de llegar, arrancaré de cuajo todo vestigio de paz. Os traigo alegría, se acabó.
Hola, irmáns e irmáns, enorme déjà vu o que temos hoxe. 13 tempadas de alegría, esta remata case case como a comezamos. Un goberno que marchaba, acaba e iba hasta así, que seguía convocando eleccións, e agora que sigue en funcións, adícase a facer falcatruadas e a agardar que alguén lle regale o goberno sen mover un dedo. Fantástico, maravilloso, digno de admiración. Comeza alegría. Pois sí, marchamos, pero voltaremos, por suposto. E hoxe estamos todo o equipo, como ten que ser. Veo o lume, que tal?
Home, que hai que despedir en condicións, que menos que estar aquí os catro xinetes.
Pois, cabalgando chegáis a la...
Home, cabalgando non, cabalgando, o sea, en transporte público. Os catro xinetes do apocalipse. Bueno, esperemos que haxa un rexurdir de alegría no mes de setembro ou no mes de outubro, despois do verao.
Sen dúbida estaremos de volta. Mariano Fernández, nos mandos técnicos nese micro fantástico, podemos chamarlle número cero, que tal?
Pois non hai queixa, mira como se acopla.
Que te deixaron a porta aberta aí con alegría. Bueno, pois temos hoxe ese típico programa que van ir surtindo sobre a marcha, no que temos un montón de cousas que comentar emocionantes, e que hai escasos minutos confirmamos que teremos por teléfono ni máis ni menos que a Xaquín Fernández Leiceaga, o novo candidato á Xunta de Galicia por parte do PSDG. Lembrade que hai uns meses chamábamos a Ana Pontón e tamén se poñía o teléfono de Cuac FM de Alegría, así que completamos esa terna de novos candidatos e a ver que pasa.
Sí, porque máis non hai, de momento máis non hai.
Temos un novo veño candidato, porque o Partido Popular confirmou, por suposto, que, bueno, pues, o actual presidente preséntase a reelección.
E que pasa con el que non se nos pongo, que non o chamamos?
Non o chamamos.
Ay.
No,
pero temos en setembro para chamalo, temos en outubro, que as eleccións non son o 26 de xuño, estamos falando das galegas, señores e señoras.
Sí, pero unha cousa é que o chame Cuac FM e outra que o chame Alegría. Son che cousas diferentes. Eu non lle teño ganas de falar con ese home, porque me vou a poñer dunha mala leite, porque me vai mentir con esa elegancia que ten, porque elegancia eu ya recoñezo. Pero ten un morro.
Ten estilo, ten
sí,
estilo.
No.
Sí, bueno, as fotos de yate que ten son dun estilazo.
É un profesional. De feito, hai un artigo moi bo por parte do Diario Público que fala precisamente do bo xestor de si mesmo.
Uh-huh.
Si o queredes buscar, pois xa anda por aí. Poñedes Núñez Feijó, vos estor de si mesmo. Bueno, en castelán porque é o Diario Público. Eu atopades. Bueno, pois nada, que imos comezar o programa con musiquiña. A primeira canción que traemos hoxe, precisamente, os gañadores do concurso de bandas de Cuac FM do pasado ano, Vento Veloso e os 12 Trinches, con este nome tan simpático, gañaron o concurso, máis ben polas súas cancións. Escoitámolos porque este vindeiro sábado presentan un novo single. Gústanos saber como evolucionan as bandas que gañan o noso concurso de maquetas. Estarán na sala Mardi Gras a partir das 10 da noite. Dicir tamén que temos en marcha o concurso de bandas e solistas de Cuac FM, que entrades na páxina web cuacfm.org, atopades aí toda a información. Ata o 20 de xuño podes presentar o teu proxecto se faz música e cumples os requisitos, e os premios deste ano son moi suculentos. Comezamos con esa canción de Vento Veloso e os 12 Trinches, Fantasmas.
Cansado, quiero dormir, pero me siento tan extraño aquí. Oigo alaridos en mi habitación, huelo mi cuerpo en descomposición. Fa 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 fa, fantasmas. Miro a mi lado, estás ahí, tu cuerpo etéreo yace junto a mí. Tu ectoplasma tiene un olor. Cuando te beso tiemblo de terror. Fa 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 fa, fantasmas. Así, los entes no se largarán de aquí. Psicofonías de Jim Morrison, espectros bailando a mi alrededor. Fa 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 fa, fantasmas.
Continúas escoitando Cuac FM, a Radio Comunitaria da Coruña. Estamos no estudio José Couso na Zapateira en directo, último alegría da tempada, e temos que falar dun dos temas máis importantes na vida diaria da moita xente, que é a saúde. O Sergas pechará máis de 930 camas no verán e manténse en cifras récord. É unha nova que publica Praza.gal, en concreto Miguel Pardo, e nos conta o seguinte: o Servizo Galego de Saúde pechará este verán máis de 930 camas. A Consellería de Sanidade vén de facer a súa estimación para a tempada estival, que sempre me fai moita gracia que por algún motivo raro no verán a xente deixa de poñarse enferma, que sitúa a previsión do uso do 87% das aproximadamente 7.200 camas dispoñibles nas diferentes áreas sanitarias. Será xa que logo 936 camas pechadas, unhas 90 menos que o ano pasado e 160 menos que hai dous. Polo menos a cifra é un pouquiño inferior. Con todo, a cifra manténse niveis récord semellantes aos de 2013 e máis do dobre do que, por exemplo, se daba en 2009. Xa que coas denuncias sobre recortes de sanidade comezaban nesa época de 2009 e a todo agora, pois moito caso non se lle fixo. Os datos oficiais do Sergas non coinciden cos dos sindicatos. Ciga Saúde eleva o número de camas pechadas no país ás 1.200, segundo as cifras que recibe das xuntas de persoal de cada área sanitaria. As diferenzas derivan dos seguintes cómputos que se fan e mesmo do feito que algúns hospitais alonguen os peches ata mediados de outubre, mentes que a Xunta limita os seus cálculos aos tres meses de verán. Estábamos a comentar aquí que Bea ten información de primeira man do que supón este tipo de cousas.
Pois o ano pasado mesmamente, claro, non falamos do tema porque sucedeu no verán, en no verán non había alegría. Pero sucedeu que nos dixeron que a día 1 de xullo, creo que ia ser, pois íanse pechar, pois é un montón de camas, é un montón de unidades, entre outras cousas, pois porque hai cirurxiáns que marchan de vacacións, entón hai menos operacións, hai menos quirófanos e todo iso. Ben, podemos aceptar pulpo, tamén poderíamos dicir, mira, coas listas de espera que hai, pois igual habería que contratar outros cirurxiáns e tal, pois para poder,
o sea, nos
seguir
está dicindo que
facendo operacións e tal.
Cando collen vacacións non hai relevo.
Non, van quedando outros que supoño les van mirando, pois agora collo eu, agora colles ti, pero
se digamos que se reduce o persoal,
sí,
non hai unha contratación para quedar ao mesmo nivel.
Exactamente, redúcese o persoal. Entón, a un desuio, como tamén hai pois moitísima xente de auxiliares, de enfermaría e de todo, que están de vacacións, pois eles xa fan tamén as súas contas de, pois entón, como van estar camas pechadas e van estar unidades pechadas, pois collemos menos xente. Claro, pero a cousa é que eles non pensan ou non quixeron pensar que ata o 30 de xuño todo funcionaba normal. Non é que de súpeto a un de xullo que fas con toda a xente que estaba operada do día anterior, porque ten que estar en reanimación, ten que estar en UCI, ten que estar nunha planta pois tres días, unha semana ou o que sexa. E de súpeto a un de xullo querían pechar camas e querían pechar unidades enteiras que tiñan pacientes. Ben, tiñades que ver aquí, lo foi unha historia de terror.
Sí.
A supervisora chorando, chamando a todo Deus intentando facer tal cual. Estame mirando, Isa, raro, pero é que eran moitísimas camas e ademais non é dicir, pois teño que amañar para este turno, que xa bastante, porque estamos falando de moitos postos que hai que encher pois para que alguén cuide de todos eses pacientes. E que ademais había que pensar no resto dos turnos, porque claro, que che digan, no, mira, de súpeto, péchase todo, non é para, xa vos digo, pois amañamos neste turno e xa está, botamos a toda a súa xente para casa. No, é que empezas a ver, no, é que aquí, pois iso, vai haber pacientes que van estar ingresados unha semana ou o que sexa ou tal, pois hai que amañar para este turno, para o seguinte, para mañá, para pasado, para outro e para o da monto. E foi moi, moi, moi terrible, moi terrible. E iso xa pensando no tema das operacións, que como dicía, vale, podemos ter a xustificación de marchan de vacacións, se non se cubren, pero por outra banda, pechar unidades de medicina interna enteiras, é o que dicías ti, que pasa, que no verán a xente non se pon mala, pois que crees que che diga?
Hai que ter moita paciencia, está claro que cando escoitamos este tipo de novas, pois hai unha política detrás, de feito son decisións políticas as que se toman e que despois os traballadores teñen que apañar, como estabas a contar agora mesmo, con algo que te pode chegar a producir unha baixa casi por desesperación. Porque é tremendo. De feito, temos outra nova que tamén comenta un pouco relacionada en praza.gal con data de hoxe mesmo, dunha paciente que foi operada dun tumor en 2009 e tiña, en 2015, tiña unha revisión do servicio de oncoloxía. Esta cita fora lle asignado pasado xaneiro para o mes de maio. pero unha confusión coa data de revisión provocou que non acudise. Equivocouse a paciente neste caso, vale? O problema é que cando solicita unha nova data, dice, bueno, pasouseme, por favor, dádeme outra cita. Xuño de 2017. 13 meses despois. E claro, cando saen os responsables políticos, dese que falábamos en concreto, o señor Núñez Feijóo, falando de que vai a poñer unha inxección de cartos importante para reducir as listas de espera, pois chama un pouco a atención que estamos falando dunha paciente oncolóxica para unha revisión e que lle den para 13 meses despois. Só un pouco a tomadura de pelo. Unha cousa é o que dís nos medios de comunicación e outra é a realidade da, da sanidade pública.
Sí, sí que é certo, porque ademais, a ver, podes dicir, ben, foi ela que se esqueceu, xa, pero a ver, 13 meses é moito tempo, todos somos humanos, non?
Sí, porque nese período sin revisar cantas cousas lle poden pasar a unha persoa que xa tivo.
Pode pasar de todo e a veces a min tamén me pasado, a min unha vez deronme cita para unha ecografía dun ano para outro. Esquecime, ademais, a típica tontería de...
Non, é que non é doado.
É que facer... o teño o 25 claro. Martes, e resulta que o 25 era luns. Eu quedei coa idea do martes, e cando fui mirar a cartilla, pois, case me dou un patatús. E claro, pasoume máis ou menos o mesmo. Chamei, mira, pasoume total, e cando sería a seguinte? Pois, para dentro dun ano, xa, gracias, vou polo privado. É que é o que consiguen, claro, ao final...
Home, é unha táctica. É o que dicimos, táctica, que é unha decisión política, sí. E que, de feito, xa vimos que, de feito, esta semana outra das cousas que se comentaban a raíz deses abortos dos que se falou que estaban estaban sufrindo as mulleres que tiñan que dar, pois eso, que perder o seu feto soas no materno, que dende aquel momento que se denunciou, non houbo máis, porque todas as mulleres que lles ofreceron irse a Madrid a facelo, foron todas para ali. Non se quixeron arriscar a estar soas.
Xa, claro.
Era unha nova que tamén escoitaba esta semana. Bueno, deixamos a sanidade para outro problema que tamén leva moitísimo tempo en riba da mesa. Parece ser que... Ah, perdón, sí, que temos que anunciar unha convocatoria para mañá, sí.
Efectivamente, lembraredes que hai uns meses estivo aquí o doutor Pablo Bahamonde falando do seu libro La salud como negocio. Vai publicar, que por certo, estou lendo todavía a pouquiños porque é moi duro, xa. Moi, moi duro. Quero dicir, estás lendo iso, de certas cousas que dices, pero como pode ser que nos estén tomando o pelo deste xeito? Teño que descansar un pouco.
No, aquí o curioso,
outro libro e logo volto outro pouquiño.
Igual que tiveron o bonito detalle de regalarlle no pleno do Congreso o documental sobre Balbia, ao presidente do goberno, que non estaba presente, se lle deron ao portavoz, neste caso sería un libro para regalarlle a Núñez Feijóo, si aparece por ali, o a consellera de Sanidade.
E agora hai outro libro para regalarlle, tamén de como coordinador de Pablo Bahamonde, que é A comercialización da saúde, o Hospital Álvaro Cunqueiro, a grande estafa, que xa sabedes que é un hospital que naceu cheo de polémica, continúa cheo de polémica e así estará moito tempo. Mañá hai unha presentación oficial no Sporting Club Casino ás 8 da tarde, así que se vos apetece, pois ali estarán.
Se queredes cabrearvos un poquinho máis, pois é unha opción, pero hai que dalo a coñecer, porque é evidente que sí, que estamos a falar, seguramente cando leamos o teamos máis claro, pero dunha estafa cidadanía. Unha máis. E como vos dicía, temos outro problema en riba da mesa, ademais moi pretiño de aquí de Cuac FM. A anulación do contrato do ofimático retrasa a entrega do permiso para ocupar os pisos. O Concello asegura que ten as mans pechadas e que tratará de dar solucións ao fallo judicial con responsabilidade. As cooperativas do parque urbanístico reúnense hoxe co goberno municipal. Isto era pola mañán. Non sei en que acabou esta xuntanza, pero sí que podemos facer un poquinho de relato sobre, neste caso, unha nova de La Opinión, que nos comenta que o goberno municipal rexeita fixar prazos para otorgar as licencias de ocupación aos cooperativistas do ofimático. Faino di ao non ter dado aínda o cumprimento á sentencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que anula o contrato de urbanización con Acciona, cuestión pola que non se puido aínda conectar as vivendas da zona aos servicios máis básicos como son a luz e a auga. O alcalde Xulo Ferreiro considera que o Executivo ten as mans atadas e que terá que dar solución ao fallo con responsabilidade. Os cooperativistas reclaman que se lles conceda un permiso de ocupación, xa que algunhas vivendas están a piques de ser finalizadas e todo o que sexa un retraso sobre a entrega pois es vai a supoñer custes moi elevados que teñen que afrontar, porque esta xente evidentemente está vivindo en outro sitio, cando ten un piso polo que leva loitando moitísimo tempo, e cando ve que xa está aí casi rematado, pois se atopa con un problema burocrático que lle pode provocar un retraso.
Que levamos con esta movida? Como a 20 anos, unha cousa así, que é de loucura. A este paso, a xente que mercou os pisos xa os vai deixar directamente os fillos, porque...
Aquí nos comentan en concreto, ese edificio ten uns custes mensuais polos intereses do préstamo de promoción de entre 6.000 e 8.000 euros que pagan entre todos as 25 familias afectadas. Mm. Que dice rápido, entre 25 cada mes que pase sin ter unha solución, sí, entre sí. 6.000 e 8.000 euros.
Patapum. Hala.
Así que a verdade de esas situacións de si antes falábamos de desesperación da supervisora, sí, e do persoal do Sergas, pois neste caso hai unha serie de persudicados de boa fe que se soa chamar que teñen un problema moi considerable. Non sei se hai algunha fórmula transitoria que puidese adaptar dende a xustiza, entendo, que decir, mira, isto está anulado, pero digamos, para non perxudicar a máis xente ou provocar un mal maior, demos unha licencia temporal ou algo, non sei se vos sabedes se hai alguna fórmula.
Os meus coñecementos de dereito urbanístico non alcanzan a tanto.
Non, nin os do caso en concreto, que é un caso
moi peculiar,
enormemente complicado, porque hai un montón de intereses cruzados aí, non só os das persoas que mercaron a súa vivenda nese sitio, e dos promotores, e das constructoras e das urbanizadoras, e non tamén donos de terreos damnificados polas obras dos terreos. É moi complicado, non é un asunto nada doado. Digamos que hai varios estratos de desastriño uns enriba de outros, e que hai que facer arqueoloxía e ir resolvendo pouco a pouco. Uh-huh. De feito, do que se fala na nova, que é, uh-huh, anulación do contrato de urbanización. Claro. Pois claro, está pendente de un recurso. Te imagínate que lle encargas a urbanización a outra empresa e que acciona gaño recurso.
Claro.
Habería que pagar as dúas.
Bueno, habería que indemnizar.
Habería que indemnizar a Acciona. Quero dicir, claro.
E que en este caso a Xunta.
Neste caso o Concello.
O Concello.
Sería,
pero isto partiu todo, se non me equivoco, dun proxecto inicial da Xunta de Galicia, ou me equivoco?
Aquí era un proxecto de varias partes, que é outra cosa que complica ainda máis.
É que hai unha parte da urbanización que é responsabilidade dos promotores. Os promotores son cooperativas, uh-huh, de cidadáns que decidiron en determinado momento pues constituir unha cooperativa ou varias cooperativas, pero estiveron asesoradas ata onde eu sei polo Instituto de Vivenda, que é unha cousa como moi moi complicada. En todo caso,
con intereses a maiores, quero dicir, había, bueno,
sí, polo Instituto de Vivenda, máis isto é unha promoción que leva moitos anos, saben de antes, saben do bipartito, e logo continuou.
Estamos a falar dun contrato con Acciona de 42 millóns de euros.
Claro.
Sí, porque iso vai a ser unha urbanización moi grande, con pisos con moito alturas, é bastante complexo.
Que tamén se cambiou o proxecto a metade, claro, porque ia ser un parque ofimático, pero logo entraron as vivendas,
expropiouse nos anos 90, agora un parque ofimático, pero logo
foi evolucionando, foi habendo recalificacións,
ese destino, porque se consideraba que aí non era viable, e entón en Coruña nese determinado momento había falta de espazo para construir vivendas. Entón chegouse un acordo coa Xunta de Galicia para unha recalificación, efectivamente, pero claro, houve algúns veciños que dixeron, dende o meu punto de vista, con certa coherencia, a min expropiáchesme para un fin que é un fin público, non? Que é a construción pois dun polígono cun carácter industrial, e agora pois o que está desfacendo é repartindo esas vivendas a propietarios individuais que teñen un interés, dende logo, non social, sino un interés privado de ter unha vivenda, non? Aínda que nalgún determinado momento, na época do bipartito, pois aprobase ese cambio coa condición de que houbese unha reserva, unha bolsa bastante grande de vivendas de protección oficial, que logo logo se cambiou e se reduxo. Entón, bueno, ao meu coñecemento do caso, chegou un momento en que xa se perdeu. En todo caso,
eso dá para, un monográfico, claro, ese asunto dá para un monográfico, non chega.
De todos modos, no ano 2008-2009, que eu estaba bastante interesada nese caso, porque me pareceu, desde o punto de vista legal, bastante cuestionable, non? Pero, sobre todo, tiña moita curiosidade sobre o tema, e moita da xente coa que eu falara naquel momento me dixera, nós nunca recomendaríamos nin mercar aquí, nin intentar construir neste espazo, porque isto xa estamos falando do ano 2008-2009, porque a situación xurídica é bastante, ou a situación legal é bastante inestable, e eu creo que a maioría dos propietarios ou dos futuros propietarios destas vivendas que agora mesmo están esperando, pois o sabían tamén, e sin embargo, pois decidiron arriscarse, non? Claro, todo isto ademais cunha bueno, cando explotou a burbulla da vivenda, e entón, bueno, pois xa non era tan estupendo construir aí, e os beneficios posiblemente xa non puidesen ser tantos, porque sí, é certo que parte da urbanización vai a depender dos veciños e veciñas, non? Ti cando tes un en calquera concello, ti cando tes un terreno e te comprometes a urbanizalo, a urbanización implica tamén a urbanización dos espacios públicos, o alcantarillado, e poñer aceras, e poñer alumeado, etcétera, etcétera. E esa é a responsabilidade dos promotores. Sexa, Martinsa, ou sexa unha cooperativa de veciños. Seguen tendo as mesmas responsabilidades, a lei é para todos e para todas. Entón, claro, agora mesmo, pois efectivamente, teñen que asumir durante unha serie de anos eses custes. Claro, se en vez de asumir os veciños e os futuros propietarios, pois asumiran Martinsa, pois non sería noticia, non? Neste caso, pois é unha putada para eles, sí, pero, bueno, a ver, no ano 2008 moito xa se tiña falado de isto e xa se sabía que esa urbanización iba a ser complicada.
A marxe de logo está o papel desas asesorías e das empresas constructoras detrás das asesorías. Vamos a ver, que un tema de fondísimo calado. Por que se organizan esas cooperativas e non hai ningún gran promotor privado, que ninguna empresa promotora grande que lle interese en esos terreos, precisamente por lo que dicía Isa, non? Por eso se busca esa fórmula. A ver, hai un...
Bueno, aparte... porque, a ver, nesta cidade hai cooperativas de vivendas que saíron moi ben, non?
Sí, sí, home, evidentemente.
En El Viña, por exemplo, hai 10 bloques de edificios que son as cooperativas de vivenda dos maestros, non? Que se construíron hai 30 anos.
Precisamente, por eso tiveron éxito as promocións de ofimático, porque hai unha boa experiencia con respecto,
sí,
a esas cooperativas.
Non estamos dicindo que, bueno, fose unha mala experiencia.
Tamén,
¿no?,
se coñecen outras que levaron bastantes quebradeiros de cabeza, non? Non, digamos que houve os dous casos. O sea, hai experiencias previas boas e malas.
Pero eso é como calquera negocio xurídico. Sí, ti non podes decir que porque te saiu mal unha compraventa, a compraventa é horrible.
No, pero a diferencia, claro, a diferencia é que neste caso o terreo no que ti vas a construir lexítimamente, non o mercaches lexítimamente, non é o teu terreno para explotalo como ti queres en ningún tipo de compraventa, en ningún tipo de condicións. Non, ese terreno non era teu. Ese terreno cedeuse,
un terreo privado expropiado para fins públicos que logo se recalifican e se volven privados outra vez.
Isto é da para outro libro deses,
claro,
que se presenta.
Claro, con un risco de que os propietarios orixinais dos terreos pois puidesen, nun determinado momento, pois facer algún tipo de reclamación e reivindicación, non? Por outro lado, claro, eran tamén terrenos urbanos e os propietarios vos adquiriron moi baratos e, bueno, en fin, é moi peculiar. E, ademais, o dereito privado e o dereito urbanístico é especialmente sensible neste tipo de cuestións. Estamos falando dun dereito fundamental que é o dereito á vivenda.
E con institucións involucradas,
claro,
en todo o proceso, ademais.
E o Instituto da Vivenda involucrado e a Concellería de Urbanismo de diferentes gobernos involucrados tamén, dunha maneira ou de outra. Complicado. Engañouse aos veciños e aos propietarios. Eu non me atrevería a decir iso tampouco, ollo.
Home, habería momentos concretos nos que ao mellor a información que chegou non foi completa e iso provoca disfuncións, sobre todo cando unhas personas representan a moitas e iso o transmiten nunha asamblea, por exemplo, de cooperativistas, o mellor a información que chega non é completa, claro, ou non lle ofrecen un
bueno,
completo.
Bueno, pero ti cando te convertes nun promotor, porque se si eres cooperativista eres promotor, tes que ter un, bueno, pues tes que ter un certo coñecemento por un lado e en segundo lugar un certo interese por estar ben informado, ¿no?
Palabra con moito perigo, promotor ou
sí,
promotor.
Claro, efectivamente, ti cando te convertes en promotor dunha vivenda, o sea, o descoñecemento da legalidade non te exime do seu cumprimento e a verdade é que é complicado neste caso.
E a todo isto tes que engadir o problema da outro lado da avenida, que ven derivado de todo ese despliegue, a xente del Viña, os de salón, claro, os despexos de aí, sí.
Que, de feito hai unha pancarta aí colgada tamén
pedindo desafectación, mesmo. Claro, é que todo forma parte do mesmo enorme problema, é que un problema moi grande, claro.
Pois sí, bueno, pois tenemos que avanzar no programa porque aínda temos agora prevista unha chamada a Xaquín Fernández Leiceaga, como os dicíamos hai uns minutos, así que escoitamos a un amigo meu que vai tocar en Madrid, que é bo rapaz, que lle chaman Paul McCartney.
Que xeito de tirar xo folio, sí, máis sí, asqueroso.
Sin sí, sí, nada, que vou a ir a velo, dicen, bueno, pois teño que poñer unha canción no último programa da temporada, tiña eu pendente
Ostras,
falar con Paul.
Imos de vacacións porque empezou a temporada de concertos, non? No, estiveches en Madrid, non, perdón, en Lisboa.
No, isto é un tema flash, isto é un tema flash, bueno, vou e volvo correndo.
Agora vai facer arqueoloxía musical, vai ver aquí a
Paul. Dalle aí ao play, dalle aí ao play que se nos vai o tempo. Get Back, Paul McCartney and his parents and his friends and everybody in the world. Paul, canta un poquito.
Oh yeah,
yes.
Let's go.
Come on.
Pois, como falábamos na presentación deste programa, dous días despois de que o Bloque Nacionalista Galego escollese Ana Pontón como candidata, nos entrevistámola aquí en Alegría. E, bueno, pois uns meses despois, dous días despois de que o Partido Socialista de Galicia escollese a Xaquín Fernández Leiceaga como candidato á Xunta de Galicia, pois tamén o entrevistamos. Moi boas tardes, Xaquín.
Hola, boas tardes, que tal?
Moitas gracias por atender a chamada de Alegría de Coac FM aquí na Coruña. Falamos cun profe da Universidade de Santiago, un profe de economía, nunha época na que a economía parece que move o mundo e o único que importa, un home nado en Noia, pero que coñece ben Galicia. E a pregunta ou o titular que todos lemos o día seguinte da súa victoria é que se inicia un novo ciclo político e que, bueno, pois o Partido Socialista de Galicia ten proxecto para este ciclo político. Pode describirnos, Xaquín, un pouco en que consiste ese proxecto?
Bueno, estamos configurando, pero inicialmente o que se trata de renovar, digamos, a oferta política do Partido Socialista, pues facendo a máis próximas as necesidades dos cidadáns e tendo en conta sobre todo as novas situacións, ¿no? Hai un paro juvenil moi masivo, hai, digamos, unhas situacións de pobreza que antes non existían, hai un recorte dos servicios básicos do Estado do Benestar que nos obligan a prestar unha especial atención a esos servizos, en fin, e hai sobre todo a idea de facer un proxecto, digamos, integral para Galicia, un proxecto de país que supere os localismos e que nos permita, digamos, dar unha resposta eficiente aos retos que temos, ¿no?
Dos localismos falouse moito nesta campaña das primarias do Partido Socialista de Galicia e deste enfrontamento con Méndez Romeu tamén, ¿no? Que ven representando, bueno, Méndez Romeu, a xente de Abel Caballero en Vigo, viñen representando ese núcleo duro que ten o PSDG de alcaldes e concelleiros de toda a vida e que parece que non, bueno, pois que non se mostran moi favorables aos novos tempos, non? Como vostede comentaba, comentaba
bueno,
tamén.
Eu creo que hai no Partido Socialista houve unha incorporación de alcaldes e concelleiros novos nas últimas eleccións municipais que ten moita forza, é un grupo de xente con moita enerxía e que, polo que se ve, ten tamén un peso grande na política do Partido Socialista, ¿no? Neste sentido, creo que certifica o resultado das primarias é iso, que se abre unha nova fase, que o proxecto de renovación ten un amplio apoio e que, por tanto, pues podemos mirar ao futuro, sobre todo, ¿no?
Supoño que dentro do partido a sensación que tiña vostede cando estaba recorrendo Galicia para solicitar os apoios dos diversos militantes tamén palpou de alguna forma a sensación de que ou empezamos a falar con outras forzas políticas ou a cousa está moi complicada para desbancar ao PP do Parlamento Galego, ¿no?
No, sobre todo saquei a sensación de que necesitamos falar máis coa xente, ¿no? De que quizás estuviéramos sobre todo máis por arriba, digamos, e que necesitamos baixar a terra, pegar a orella, patear un pouco todo o territorio, ver cales eran as necesidades da xente e darlle unha resposta, ¿no? E claro, na medida en que o sistema político está máis fragmentado, pois son máis necesarios os acordos, non? Para conseguir maiorías estables, sobre todo no ámbito progresista, non?
Uh-huh. Bueno, e ademais o Partido Socialista xa conta con varias experiencias, porque gobernou nun tripartito nos 80, gobernou nun bipartito pois hai 10 anos máis ou menos, que decir, experiencias hai e hai experiencias tamén no recentes, non? E hai xente pois considera que o bipartito pois tivo moitas cousas boas, pero tamén é certo que a cidadanía non lles apoiou despois de 3 anos e medio de goberno de Touriño, non? Entón, supoño que o partido agora mesmo estará tamén intentando construir un novo discurso que acolla máis xente, non? E que convenza máis xente, especialmente, claro, pois despois desa saída bastante pois peculiar, podemos decir, de Besteiro, non?
Bueno, eu creo que sobre todo se trata de facer un proxecto que sexa atractivo para aquel grupo de cidadáns que era un apoio tradicional do Partido Socialista e que nas últimas eleccións ou ben se quedou na casa ou ben apoiou a outras opcións, ¿no? Que ten un perfil de votantes xóvenes máis presentes nos núcleos urbanos, ¿no? E son estes votantes que temos que recuperar e ao mesmo tempo ser capaces de movilizar aos votantes fiéis, ¿no? Son, pues, en fin, 300.000 votos nas últimas eleccións xerais en Galicia, que son moi importantes.
Uh-huh. E en que medida se van a vir influídos os resultados das autonómicas co que pase en xuño. Valoran vostedes ou teñen falado vostedes sobre este tema?
Non moito, porque tampouco sabemos cales van ser os resultados de xuño, ¿no? Pero é claro que si se xenera unha dinámica positiva no mes de xuño e Pedro Sánchez é presidente do goberno como resultado como consecuencia dos resultados electorais en España, pues enfrentaremos as autonómicas con máis optimismo e seguramente con unha mellor posición a ollos dos votantes, ¿no? Uh-huh. Pero en todo caso, eu insistiría en que hai unha certa autonomía das dúas convocatorias electorais, ¿no? En que están próximas no tempo, son autónomas. Tradicionalmente o electorado se comporta de forma parcialmente diferente nunhas e outras, ¿no? Sabe ben diferenciar pues nun é outro marco, ¿no? Uh-huh. Entón, eu tampouco me obsesionaría cos resultados do mes de xuño, ¿no? Ainda que, xa digo, si Pedro Sánchez é o presidente do goberno, pues seguramente a influencia será positiva, ¿no?
Uh-huh. A pesar de que falta aínda uns cantos meses para as eleccións galegas e que supoño que está agora mesmo pois reuníndose con diferentes pois agrupacións e colectivos e demais para conformar, supoño que un programa de goberno, non? Sí, que sí. Poda servir e que poda convencer a cidadanía, sí que nos gustaría preguntarlle pois cales serían as súas medidas fundamentais ou o seu, bueno, pois os titulares entre comillas do programa, claro.
No, sí, pues mire, eu creo que o primeiro ten que ser un plan de combate contra o desemprego juvenil e o desemprego de longa duración, mobilizando os fondos europeos que teñen este objetivo, pero tamén aportando outros recursos. En segundo lugar, un plan contra a pobreza infantil que permita solucionar as situacións de carencia que hai en moitas familias, ¿no? Sobre todo para os nenos, digamos, permitindo que teñan oportunidades iguais ao resto. E en terceiro lugar, restablecer os servicios sociais básicos, a educación e a sanidade no punto en que estaban antes de que Núñez Feijóo chegara a ser presidente da Xunta, ¿no? Isto serían tres medidas decisivas.
Uh-huh. Temos diante un titular de Sermos Galiza de hoxe mesmo que di que Jorquera abriu a porta a un acordo entre BNG, PSDG e Marea nas vindeiras eleccións a Xunta. Xa sei que é moi cedo e que haberá moito que falar polo camiño, pero en canto a relacións persoais, Xaquín Fernández Leiceaga, como as ten, por exemplo, con Ana Pontón ou incluso con Xosé Manuel Beiras?
No, pero as relacións persoais non son razonables, non van ser nunca un impedimento, ¿no? O problema son as relacións políticas.
Bueno, pois
¿no?
Pues contanos as relacións políticas.
No, é dicir, as persoais non... No, vamos a ver. Nos queremos nesta fase construir unha alternativa sólida e presentarlle aos cidadáns, ¿no? Xa digo, eso vai ser o noso empeño, neso vamos a centrar todos os esforzos e vamos a concentrarnos en explicarlle, digamos, as persoas cales son as nosas propostas para mellorar as súas condicións de vida, ¿no? Que ao final é que importa. A partir de aí, pues, en función de cales sexan os resultados, falaremos, nos temos unha actitude aberta, pero terá que ser sempre sobre a base de un programa de goberno razonable, verificable, que poida cumplirse, ¿no? E no que nos sintamos cómodos.
Uh-huh. Eu nos temos moitos coñecidos, amigos do Partido Socialista aquí na Coruña e na comarca, e por un lado o que notamos falando con eles é un hastío en xeral, bueno, da cidadanía en xeral respecto do goberno de Feijóo, pero por outro lado tamén notamos pois un certo desencanto, non, por parte dos militantes. E de feito, estas primarias parece que foron un debate entre, bueno, pois unha oportunidade de chegar a algún tipo de acordo e chegar a algún tipo de goberno, grazas pois acordos bipartitos, tripartitos, o que sexa, e por outro lado pois seguir como sempre, non? Que como nota vostede a cidadanía e sobre todo a militancia, non? Porque si a militancia non está convencida ou ilusionada, pois é moi difícil ilusionar o resto.
Sí, sí. Vamos a ver, eu creo que hai un desencanto cidadán coa política que é explicable, non? Porque por las dificultades que plantea esa crisis, por la ausencia muchas veces de perspectivas, ¿no? Porque sobre todo las políticas del Partido Popular en España y en Galicia en los últimos años, pues parecen que cerran toda la puerta a un progreso razonable, ¿no? Y esto genera, pues eso, un cierto desencanto, ¿no? Pero los militantes socialistas forman parte de la sociedad, entonces también participan de estos procesos, ¿no? Pero tengo que decirle que yo viví, digamos, no proceso de primarias una recuperación da ilusión dos militantes, ¿no? E incluso de sectores sociales externos ao partido, pero que son progresistas, que eu creo que ven con boas perspectivas non só os resultados, sino a posibilidade de que haxa un cambio político en Galicia, que eu espero que sexa protagonizado polo Partido Socialista, ¿no? Neste sentido, eu creo que as primarias foron un bon experimento porque nos permiten movilizar os militantes e chegar máis alá e ir empezando a generar unha dinámica positiva de cambio en Galicia que vai ser moi difícil resistir, ¿eh?, por parte do Partido Popular, ¿no?
Eu estive seguindo un poquinho por Twitter a evolución das primarias o pasado domingo. Supoño que cando vostede lía algún tweet, por exemplo, dunha agrupación como pode ser o Arco de Valdeorras, que contaba que a paliza foi importante, me parece que 48-2, eso como que dá moral, non?
Bueno, hai outros lugares onde as cousas foron máis complicadas, non? Pero, é dicir, pero ben, sí, é dicir, hai moitos lugares onde o resultado foi moi bon, como no Barco de Valdeorras, non? En moitos outros sitios, non? E eso sempre, pois, sempre anima, non? Pero o importante é o resultado global, non? No conxunto do partido, pois, houve un apoio moi notable do 56% ao meu favor, e eu creo que eso é moi de agradecer, non? Porque significa, por un lado, unha legitimidade reforzada, digamos, pero por outra tamén un síntoma inequívoco de que a militancia pues pedía un proxecto de renovación, ¿no?
Agardaba que Méndez Romeu decidise tan rápido deixar a portavocía do grupo socialista.
Bueno, foi unha decisión personal que eu lamento, porque eu penso que era mellor para todos que seguise como portavoz. Pero non teño máis que decir, ¿no? Respetar a súa decisión.
Bueno, de logo, cada un pois é libre de, se non se sentiu o mellor respaldado pola militancia, tal vez pois decidiu renunciar neste momento, ¿no? Pois
sí, pero fíxese, no, eu creo que non é bon que como consecuencia de procesos deste tipo de competencia se produzan decisións así, ¿no? Porque ao final eu creo que ao final é o partido que se resinte, ¿no? Pero bueno, non, eu respeto, xa digo, as decisións personais.
Sí, sobre todo cando se trata de uns resultados democráticos, non? Parece que
sí, claro.
Que bueno, que sea militancia en este caso decide, pois
circunscritos a unha esfera determinada, ¿no? Tamén.
Bueno, alegría y este programa marcha de vacacións, pero sí que nos gustaría contar con vostedes xa cando pois estea preparando pois bueno, pois estas eleccións para a Xunta de Galicia despois de verán. Sí que nos gustaría pois contar con Xaquín Fernández Loceaga para facerlle unha entrevista un pouco máis longa, máis persoal.
Pois non hai problema ningún, en setembro pois volvemos a falar.
Perfecto, moitas grazas.
Moito ánimo, que Galicia necesita todo mundo.
E bo verao.
Veña, moitas gracias. Talú.
Continuamos en Cuac FM 103.4, no teu dial, estás escoitando Alegría. Oxe, non sei nin en que día vivo. Mira, despois desta entrevista,
pues, fin de maio,
como unha faena, porque é como a que non sei, foi unha entrevista moi intensa, moi interesante, agora estou un pouco descolocada. Bueno,
pois Méndez Romeu, como está escoitando, bastante máis.
Méndez Romeu fixo un pouco de
rasca, mamá.
No me okay. Queréis, me llevo les categorías.
A ver, eu no meu povo chamanlle sobrada cando lle dis en plenas primarias ao presidente da Xunta na súa cara que dentro de 5 meses vas a estar ocupando a súa sillón.
Sí.
No meu povo chamanlle sobrada, non sei
moi
no
jefe,
vosso.
Moi jefe.
Bueno, veña,
sí,
ataca.
Estivo ben. Eso, 31 de maio de 2016, son xa 7 menos 10, xa sabes que se non nos escoitas neste día, nesta hora, e que estamos en redifusión, só durante esta semana, porque a partir de aí, ¡vacacións! Contovos das Econovas de hoxe. Resulta que rastreator.com fixo unha enquisa con motivo do Día Mundial do Medio Ambiente, que se celebrará o próximo 5 de xuño. Levou a cabo unha análise sobre a preocupación dos españois polo medio ambiente e o uso das enerxías renovables. E os resultados son moi positivos, na miña opinión. Segundo o estudio, case a totalidade das persoas en España opina que é obligación de toda a sociedade, da sociedade no seu conxunto, cidadáns, institucións públicas e privadas, cuidar o medio ambiente, cousa que creo que é moi importante, porque sí que isto é cousa de todos. Aínda que piden ao goberno que se implique máis nesta tarea e leve a cabo pois medidas máis contundentes para protexer o medio ambiente, non só legislativas, senón tamén educativas. Xenial, xenial. Estaremos avanzando e todo, isto increíble. Por outra banda, case o 93% cree tamén que deberían fomentarse máis as enerxías limpias. De feito, máis da metade estaría disposta a pagar máis na súa factura enerxética, sabendo que a enerxía ven de fontes renovables. E ademais, a hora de elixir suministrador enerxético, case un 20% ten en conta que a fonte da mesma sexa renovable. Moi ben, moi ben. Non sei xa que sigamos así. Outra nova que me pareceu moi interesante que nos ven da Universidade Politécnica de Cataluña. Resulta que están estudiando unha serie de microorganismos, unhas bacterias, especialmente as chamadas Acidiciobacillus ferrooxidans.
Correcto.
Que, como seu nome indica, son bacilos que oxidan o ferro mediante os seus ácidos propios. Pois os están utilizando para recuperar metais importantes dos teléfonos móviles. Quero dicir, estas baterías comen o que é menos importante, logo se pode conseguir pois que queden o cobre, o ouro, o cromo, o zinc, o níquel, o aluminio e moitos outros que se poden reciclar. Sería un método máis barato que o que se utiliza actualmente mediante ácidos químicos e todo isto. É máis limpo e, ademais, conséguese recuperar un 30% máis do que se está recuperando ata o de agora. O sea, que chegaríamos prácticamente ao 99% de recuperación. E din que isto, ben, están facendo as probas con móviles, pero que podería pasarse facilmente a outros electrodomésticos, como a televisores, ordenadores, neveras e outras cousas así. Así que seguide así, rapaciños, porque isto ten moi boa pinta.
Deixame aportar unha nova que compartín onte pola noite no meu Facebook. Así é o invento indio que xenera enerxía para 20 anos por 670 euros.
Non está nada mal.
De tamaño dun ventilador e co prezo dun smartphone, 670 euros, dous irmáns indios crearon un dispositivo que sería capaz de suministrar a enerxía nun fogar durante 20 anos. O xenerador xa se está a utilizar nunha igrexa e proporciona ata 5 kilovatios a hora. O único problema que lle detectaron polo momento é que fai moitísimo ruido. Hai que aillalo acústicamente, pero evidentemente tamén a industria, isto aparece nun xornal que se chama lainformación.com, uh-huh, que dificilmente chegará aos medios grandes porque xa sabedes que Endesa e Iberdrola poñen moitos cartos aí para que esas cousas non se
saiban. Pero de que se alimenta iso?
É unha boa pregunta que non fun capaz de investigar.
Ui, que raro iso.
No, pero está curiosa, ¿eh? Hai aquí, no obstante, os dous inventores cuentan a La Sexta, por lo tanto, hai un enlace a La Sexta que, si tes curiosidade, envíoche agora mesmo por Messenger para que o lexas con calma e despois nos contas. Uh-huh. Vale, pero aquí está é unha nova da Sexta, ¿eh? O sea, que quero dicir que non é a típica, o típico fake por aí perdido. Caramba, carambita.
Bueno, puede ser un fake La Sexta.
Uy, bueno, ya estamos así, ya estamos así. Bueno, pues nada, pues vos mando enlace a os dous. A Eisa non, porque está aquí con outras cousas e non lle interesa. Que unha broma.
Oba.
Que unha broma, tontiña.
Como se debe, como
bueno,
se debe.
Hai que despedir o programa porque como hoxe ímolo facer con tempo para non agobiarnos ao final. Traía un corte moi chulo de Iñaki Gabilondo. Non sei se o crees así, nos dá tempo, sí, crees. Bueno, pues escoitamos a Iñaki Gabilondo facendo de rapel.
Sí, ya sé que por puro rigor intelectual y por decencia democrática no puede darse nada por hecho hasta que los ciudadanos votemos. Pero después de lo que dijo Pedro Sánchez en Sitges, si alguien tenía alguna duda, pues ha quedado disipada, a mi juicio. Porque está claro lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar? Pues va a pasar que el Partido Popular va a ser el partido más votado. Va a pasar que Ciudadanos, que tal vez pierda votos, va a apoyar al Partido Popular para hacer posible la gobernación. Va a pasar que el Partido Socialista, con sorpaso o sin sorpaso, no va a acordar un pacto de gobierno con Podemos. Va a pasar que el Partido Socialista, con Sánchez o sin Sánchez, va a permitir que gobierne el Partido Popular vía abstención. Va a pasar que Ciudadanos y el Partido Socialista harán alguna finta pidiendo la dimisión de Rajoy, luego lo dejarán a un lado y se consolarán, digamos, con un par de reformitas de juguete. Pasará que Podemos se convertirá, digamos, ya en un contrapoder de verdad, que en la próxima legislatura deberá ya confirmar si es una alternativa de verdad maciza o si se va desaguando con ferocidades de guardarropía. Pasará que el Partido Socialista, que de manera temeraria se ha colocado a sí mismo el listón en un punto imposible, la victoria se abrirá en canal por enésima vez. Y pasará que el Partido Popular, con los mercados ya por fin tranquilizados, volverá a esa su manera de gobernar, esa manera de gobernar del mal doctor que se ocupa de los síntomas y no cura ninguna enfermedad. Y nos volveremos a preguntar una vez más, con Tomás de Iriarte, si tantas idas y venidas, tantas vueltas y revueltas, fueron de alguna utilidad.
Cedimos ya un minuto y medio a Iñaki Gabilondo, que algo sabe do partido.
Wow, wow.
Bueno, pues ahí queda para que o teñamos grabado nos también. Está en YouTube, está en moitos sitios, pero...
Está indignadísimo Gabilondo últimamente.
No, más que indignado, está facendo un retrato do que a mí también me parece que ten bastante pinta de pasar.
Bueno, non sei se é des cenizos, a ver.
Non sei des cenizos. Bueno, que nos temos que ir. Ata a vindeira tempada, chao.
Vos verán a todos, amigos.
Feliz verán.